Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În Belgia a fost efectuată prima eutanasiere a unui copil minor. Adică a fost ucis un copil, cu acceptul său, de către medici deveniți criminali la adăpostul legii. Pentru prima dată de la adoptarea legii în 2014, un minor a fost eutanasiat la cererea sa în Belgia, a relatat sâmbătă cotidianul local Het Nieuwsblad, conform agenției France Press citată de agerpress.ro. Regatul Belgiei este singura țară din lume care a autorizat fără limită de vârstă ca minorii care au capacitate de discernământ și care suferă de o maladie incurabilă să poată alege să pună capăt suferințelor lor. Vârsta minorului nu a fost dată publicității, el suferea de o maladie în fază terminală. Legea belgiană nu impune limită de vârstă în astfel de cazuri, mai scrie Agerpress. Așadar, în urmă cu 2 ani, Parlamentul belgian a legalizat eutanasierea copiilor, iar acum recent a avut loc prima eutanasiere a unui minor. Cum se desfășoară de fapt eutanasierea? În general, un medic îi face o injecție persoanei care este eutanasiată, o injecție care conține o travă, ceva care îi oprește inima, îi oprește viața. Stăm de vorbă cu doamna dr. Estera Boieriu, medic-oncolog, oncopediatru, care se ocupă de fapt de viața celor aflați în stare terminală, îi îngrijește pe copiii care se luptă să supraviețuiască, copii care se luptă cu moartea. Doamna dr. Estera Boieriu, de ce credeți că s-a ajuns la așa ceva în Belgia și mă tem că se va răsfrânge și în alte țări?
Cred că este în primul rând o problemă a societății și a dreptului pe care omul și-l revendică vis-a-vis de alegerea pe care o face în viață și la sfârșitul vieții. Plus, cred că este o problemă de costuri sau una din lucruri pe care lumea îl revendică este calitatea de viață și costurile la sfârșitul vieții. De aici ideea de eutanasie, a oferi calitate în ghilimele într-o moarte liniștită la oameni care nu au speranță.
Legea din Belgia prevede că minorul trebuie să se afle într-o situație medicală fără posibilitate de vindecare și în care decesul intervine în viitorul apropiat. Altfel spus, să aibă o suferință fizică constantă și insuportabilă, care nu poate fi alinată și care rezultă dintr-o afecțiune accidentală sau patologică gravă și incurabilă, scrie hotnews.ro. Credeți că aceste condiții întrunesc posibilitatea de a decide pentru viața unui om?
Nu, categoric nu, pentru că viața este un dat și un dar de la Dumnezeu pe care nimeni n-are voie să-l ia. Pe de altă parte, calitatea de viață pe care noi vrem să, în ghilimele, să o curmăm sau decidem să o luăm, nu avem niciun drept, nici legal, nici uman, nici din niciun punct de vedere. Din potrivă, trebuie să admitem situații în care suntem limitați, dar în pofida limitelor umane, noi trebuie să luptăm pentru viață, în niciun caz o luăm. Și sunt total în dezacord cu ce se întâmplă în Belgia și în alte țări din Europa.
Să presupunem că ajunge acest, l-aș numi chiar duh al celui rău, ajunge și în România și se votează o astfel de lege. Dumnezeu să ferească România de așa ceva. Ce ați face? Și dacă vi s-ar impune ca medic oncolog care se ocupă de copii cu cancer, aflați în fază terminală, și vi s-ar impune să-i faceți o injecție letală?
În niciun caz. Deci, orice medic care este onest, după jurământul care l-a depus al lui Hipocrat, nu are voie să dea o travă, așa scrie în jurământ, sau să ofere un ceva rău, nici să sugereze, nici să, în niciun caz așa ceva, sunt total împotrivă și aș lupta ca să nu se întâmple în țara noastră asta.
Ce cazuri ați avut de-a lungul anilor de profesie care v-au impresionat în mod deosebit? Fără nume, fără date de identificare, doar ideea.
Cred că aș putea să scriu o carte de câte lucruri am văzut și care m-au impresionat și care continuă să mă impresioneze în fiecare zi. Sunt lecții de viață care m-au învățat pacienții și familiile lor în în stadiu terminal și în fața morții, cred că
de exemplu, foarte
mai mare lucru
concret.
Și cea mai frumoasă parte din meseria mea.
De exemplu?
Am văzut că valorile vieții se schimbă în fața morții. Am văzut că fiecare clipă are o anume importanță. Am văzut ultimul rămas care îl, sau împăcarea pe care o ai cu familia în fața morții este extrem de important. Am văzut că alinarea fizică nu-i destul, că există alinare sufletească care, și dimensiunea spirituală în fața morții este cu totul și cu totul alta. Și sunt multe, multe lucruri care am putea să le surprindem, dacă vrem, de la pacienții noștri.
Dacă aveți cumva un caz foarte concret, dar cum spuneam, fără nume sau date de identificare, ce s-a întâmplat cu acel copil, cu acea familie?
Deci au fost familii care s-au unit și s-au apropiat unii de alții și au fost familii care s-au prăbușit și s-au dezmembrat și s-au distrus, pentru că n-au știut sau n-au putut sau nu și-au găsit resursele necesare să facă față morții. Acum n-aș vrea să dau exemple. Cred că exemplele nu se potrivesc într-o așa cadru, dar la modul general vorbind, reacția noastră la pierdere și la pierderea copilului, pentru că e vorba de copil, este foarte variată, foarte diferită și ține foarte mult de valorile pe care familia are, pe care și le propune să și le perpetue și asta se vede în stările de limită.
Noastră sunteți specialistă în acest domeniu, în tratarea copiilor care au cancer. Vă afectează pe noastră și personalul medical?
Da. Pentru că fiecare pierdere o resimțim câteodată ca o mare frustrare. Ne dorim să reușim să oferim viață. Și din cauza asta încercăm să ne susținem unul pe altul, să facem față pierderilor ca echipă, ca și personal medical. Și fiecare dintre noi are propriile lui valori și resurse să înfrunte, să zic, această luptă care este cu moartea.
Există o tendință globală acum pentru moarte și oamenii încep să se împartă în două, cei care votează pentru moarte și cei care votează pentru viață. Fie că este vorba despre eutanasie, fie că este vorba despre avort, în general se cristalizează clar aceste două tabere. De ce credeți că lupta se dă la acest nivel, viață și moarte?
Eu cred că e o luptă între bine și rău, pentru că noi suntem puși să slujim viața, viața este darul cel mai de preț care îl avem de la Dumnezeu și sunt două curente, sigur, în lumea politică, în lumea medicală, în societate în general, noi trebuie să fim de partea vieții. Și cred că și profesioniști avem această datorie, iar ca oameni, sigur, suntem de asemenea puși să slujim viața, să oferim viață și în niciun caz nici să prelungim, dar nici să scurtăm viața.
Din ce cauză credeți că a îngăduit Dumnezeu o astfel de suferință? Poate, sau în general, oamenii se gândesc, suferința vine ca o pedeapsă și cei care sunt foarte păcătoși merită pedeapsa, spune gândirea populară, sau l-a bătut Dumnezeu. Dar de ce se întâmplă astfel de tragedii în cazul copiilor?
E o întrebare la care nu cred că există răspuns. De ce se întâmplă? Ce pot să spun că în cadrul suferinței omul își așează valorile diferit, învață să trăiască cu suferința. Avem exemple de oameni care în suferință au devenit mai buni și din punct de vedere medical, termenul de suferință sau durere totală este la foarte mare modă acum și chiar tendința medicală este să abordăm omul când este în suferință totală, mai mult decât fizic, să abordăm latura spirituală, emoțională și socială. În suferință oamenii își reașează valorile. Cred că suferința nu e un lucru de care să ne fie, de care să fugim, de care ne groază să vorbim, ci pe care trebuie să fim înțelepți și să o înfruntăm cu demnitate.
La final v-aș întreba dacă ne-ar asculta, dacă ne ascultă acum politicieni care în acest moment decid pentru legile acestei țări sau poate pe viitor sunt printre ascultătorii noștri care pe viitor vor deveni politicieni și vor decide, ce le-ați spune despre problema eutanasierii copiilor?
Eutanasie în niciun caz, nici la copil, nici la bătrân, nici la nicio categorie de boală. Există soluții medicale pentru cazurile terminale. Avem putere să, de la, bineînțeles, de la bunul Dumnezeu și resurse să îngrijim oameni cu nevoi speciale, cu boli incurabile și putem să oferim calitate de viață după standardele pe care bunul Dumnezeu ni le-a dat și pe care le putem accesa astăzi pentru viață. În niciun caz nu avem dreptul, suntem împotriva eutanasierii oricărui categorii.
Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă dea izbândă în această poziție dificilă în care sunteți, și anume lupta cu moartea. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna Estera Boieriu, medic, medic-oncolog, oncopediatru, care, așa cum spuneam, se ocupă de copii aflați în fază terminală, dar se ocupă să îi ajute să lupte pentru viață, nici de cum pentru moarte. Vorbeam despre faptul că în Belgia s-a aprobat legea eutanasierii copiilor aflați în stadii terminale.
În continuare, stimați ascultători, voi lectura o poveste, un basm modern. Despre ce este vorba? Acest basm se intitulează Noapte bună, copii din Belgia, basm belgian. Este semnat de părintele Ioan Florin Florescu, preot misionar la parohia Edinburgh din Scoția, și este preluat de pe blogul dumnealui ioanflorin.wordpress.com. Această poveste se referă la faptul că Parlamentul Belgiei a aprobat cu o largă majoritate legea privind eutanasierea copiilor care suferă de boli incurabile. Parlamentarul care a inițiat această lege este de profesie medic-chirurg. Nu că ar mai conta prea mult vis-a-vis de legea pe care o propune. Asta înseamnă că un minor suferind de o boală intratabilă în fază terminală, de exemplu cancer, poate cere, dar mai corect poate fi persuadat să ceară, să fie eutanasiat cu acordul părinților, desigur, și la consilierea unei echipe medicale. Dacă vă mai pasă, stimați ascultători, ce se întâmplă sub ochii noștri, protestați prin toate mijloacele împotriva unor asemenea legi. Scrieți la ambasade, scrieți pe Facebook, spuneți în biserici, la servici, nu știu, orice vă luminează Dumnezeu, numai nu fiți indiferenți față de legiferarea acestei orori, scrie părintele Ioan Florin Florescu în acest articol preluat și de revista Lumea. Acum o să lecturez povestea propriu-zisă intitulată Noapte bună, copii din Belgia, basm belgian. A fost odată ca niciodată o fetiță din Belgia care avea un cățel. Într-o zi, fetița s-a îmbolnăvit foarte tare, iar părinții ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap. Îmi pare rău, le spuse el părinților, nu mai pot face nimic, fetița voastră are o boală incurabilă. Dar dacă doriți, ați putea să o eutanasiați. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic. Și privi spre fetița care se juca liniștită cu cățelul. Ce zici, puișor, ai fi de acord? Copilul se uită bănuitor în ochii doctorului. Da, nu mă doare, nenea doctor. Nu, nici vorbă, spuse hotărât doctorul. O înțepătură, uite așa. Și o ciupi ușor de mânuță, făcându-le din ochi părinților. Nu sunt de acord, a intervenit tatăl fetiței. Adică, mă scuzați, vreau să spun, poate ar fi mai bine să-i prelevați organele sănătoase. Ar putea fi salvate alte vieți, nu-i așa, draga mea? Știu și eu, răspunse mama, sorbindu-și copilul din ochi. Parcă n-aș vrea să-i dau chiar organele, dar mă gândesc, domnule doctor, n-ar fi posibil să o congelați pentru experimente științifice. Doctorul lăsă privirea în jos. Doamnă, vă înțeleg durerea, dar îmi cereți ceva imposibil. Cercetările științifice nu se fac pe cadavre congelate. Pe urmă, murmură el, suntem și noi oameni înainte de a fi medici. Iertați-ne, domnule doctor, interveni iarăși tatăl, durerea e mare, de aceea nu știm ce vorbim. Atunci să rămână eutanasierea. Își mângâie fetița pe cap și o întrebă, da, puiuț? Fetița îl aprobă cu minte. Mai rămâne o problemă, spuse doctorul. Ce doriți să facem cu ea după eutanasiere? O ardem la crematoriu sau o îngropăm? Bună întrebare, observă tatăl. Să o întrebăm tot pe ea. Ce zici, puișor, după ce te eutanasiem, ai vrea să te ardem sau să te îngropăm? Fetița se gândi un pic. Da, n-ați putea să mă plefaceți într-o jucălie. Ce jucărie, se miră doctorul. Un os de jucălie, zise fetița și arătă spre cățel. Izbucniră cu toții în râs. Mama își îmbrățișă copilul, iar tatăl îi ciufuli în joacă bretonul blond. Doctorul privi cu admirație acest tablou al unei familii brave. Uite, de asta iubesc eu copiii, spuse doctorul. Numai ei pot să spună lucruri atât de trăznite. Și uite așa au eutanasiat-o pe fetiță, cățelul a primit drept compensație un os de jucărie, iar părinții și doctorul au rămas prieteni și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și poate mai trăiesc și astăzi. Dacă nu cumva s-o fi deschis pământul sub ei să-i înghită de vii și pe ei și pe cei care dau asemenea legi. Stimați ascultători, ați urmărit povestea Noapte bună, copiii din Belgia, basm belgian, scris de părintele Ioan Florin Florescu, preot misionar la parohia Edinburgh din Scoția și publicat pe blogul dumnealui ioanflorin.wordpress.com. Având în vedere subiectul discutat, aș vrea doar atât să mai amintesc un pasaj din jurământul lui Hipocrate, un pasaj pe care probabil cei mai mulți medici îl rostesc atunci când depun jurământul lui Hipocrate, jurământul de credință față de profesia lor. Și acest pasaj, cred că în egală măsură, îi privește pe cei care se ocupă de eutanasie, pe cei care se ocupă de avorturi. În mod normal, medicina ar trebui să aibă legătură cu viața, dar se pare că s-a dezvoltat foarte puternic o industrie a morții. Așadar, acest pasaj din jurământul lui Hipocrate spune așa: nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa, nu voi da unei femei un remediu abortiv. Oare când au mințit acei oameni? Oare cei care dau asemenea legi, acei parlamentari care dau asemenea legi, oare ce este în inima lor? Oare au copii? Oare copiii lor au fost vreodată bolnavi? Oare ce gândesc acei oameni? Oare cei care aplică asemenea legi, ce este în mintea și în sufletul lor? Ce a fost în mintea și în sufletul călăilor naziști când au spus, noi doar respectăm legile naziste? Există o limită dincolo de care nu putem trece, și anume conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi, indiferent ce autoritate de pe acest pământ și de pe această planetă vine să ne spună să facem ceva împotriva conștiinței, împotriva ceea ce ne șoptește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu avem voie să trecem peste această limită. Noi ne raportăm la autoritatea supremă, la Dumnezeu. Orice intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, suntem datori să nu ne supunem. Suntem datori să arătăm nesupunere oricărei legi omenești, fie că vine din Parlamentul României, de la autoritățile locale, fie că vine din Parlamentul European, orice fel de lege care intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, suntem datori să o respingem și să nu ne supunem unor asemenea legi. Avem datoria să ne supunem legilor lăsate pe acest pământ până în momentul când aceste legi contravin legii lui Dumnezeu. Din acel moment, avem datoria sacră, sfântă, să ne supunem strict doar legii lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Îmi pare rău că am abordat astăzi acest subiect atât de trist, dar am senzația că acele lucruri care se întâmplă în Belgia, în Olanda, în Occident, vin așa ca un nor negru și peste țara noastră, mai devreme sau mai târziu. Îmi pare rău, ne rugăm, Dumnezeu să aibă milă de noi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.